Vahoakan'Andriamanitra manantena fiarovana ho aminareomandra karivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny teny eto amin'ny soratra masina izay akasika hafatrariavana ao anatin'izao fotoana fankalazana fitobokatra taterahan'ny reto zanantsika dia ny katekomena ireto izao dia izay teny voarakitra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka. Lioka toko faharoambin'ny folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Tsy amerina maky izany intsony isika riavana fa efa nirahantsika ny eno sy nanaraka teo ny fivaky ny teny. Ao anatin'ity Lioka toko faharoambin'ny folo ity riavana, raha manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatrany amin'ny faharoambin'ny folo, dia teny nataon'i Jesosy Kristy teo anatrehan'ny olona maro nentina nilazana izay tokony ho taterahany ka hijoroany ho vavolombelon'i Kristy marina eo amin'ny fiainana. Zany hoe azo omena lohahevitra zany hoe raha te hamatatra ianao zany atao hoe kristianina mahajoro manara-dian'i Kristy zany a, dia isany ao anatin'izany a io andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo io. Jesosy dia mitoana ny olona amin'ny alalany hoe aza miala amin'izay fananekena ho an'ny Tompo. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia ambaran'ny Tompo atiny hoe aza miteny ratsy ny fanahy masina, ary ny fahatelo dia ny hoe aza matahotra ny fitsaran'olombelona. Dia ho raisintsika tsirairay ro iavana, aza miala amin'ny fanekena ho an'ny Tompo. Sika ry havana, rehefa natsoan'Andriamanitra dia nare zany antso zany dia nanaiky ary nanolo-tena rehefa avy eo. Ka rehefa nanaiky sady nanolo-teny tsika ao an'Andriamanitra dia lasa mpanara-dian'i Kristy, dia tokony hanaraka ny fepetra izay omen'i Kristy ho an'izay mpanara-di azy. Isany ao anatin'izany hoe tazo ny mafy le fanekena. Nietsony Kristy ianao, tazo ny mafy. Hitantsika fa eto amin'ity toko sy andininy eo amin'ny andininy fahavalo ity sy ny manaraka dia miresaka an'izany tokony hiazonana ny fanekenan'ny Tompo izany Jesosy. Raha misy io Jesosy Kristy mandaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavitra izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Zavatra matahotra izany ry havana, zavatra matahotra izany, satria tsy hanana anjara amin'i Jesosy Kristy intsony izany olona izany. Ary izay no mahatonga ny Tompo hoe tazomy izany, azony izany, aza miala amin'izany fanekenao ny Tompo izany. Na inona na inona mety zavatra hitranga. Nafinaritra loatra ny vavaky ny mpitarika teo manao hoe misy zavatra mety anerentsika amin'ny fomba samihafa, kanefa aoka tsy ampiala ny fiarahantsika amin'ny Tompo izany. Aoka izany zavatra manodidina antsika sy manerentsika izany tsy sakana antsika tsy hajory ho vavolombelon'i Kristy. Ary marina indrindra izany ry havana. Eto dia izany mihitsy ny ambaran'ny Tompo. Ary hitaoman'ny olona, hitaoman' izay mieno azy, indrindra ireo mpianatra izay nanaiky fa hiara-dia amin'i Jesosy Kristy. Manaraka izany ry havana dia eo amin'ny andiny manaraka indray ny Tompo no miteny hoe aza miteny ratsy ny fanahy masina. Tao anatin'ny fotoana izay nanaovan'i Jesosy Kristy asa mahagaga, fandroana demonia tamin'ilay zaza narary ary sitrana soamantsara, dia niteny ratsy azy ny fariseo hoe nilohan'ny demonia nanalany an'io fa tsy misy afa-tsy izay. Dia teo Jesosy Kristy no niteny. Hitantsika ny filazantsara ny Matio manazava an'izany hoe raha niasa nataon'i Jesosy Kristy izay asa ny fanahy masina, miseho amin'ny famonjena ny olona, amin'ny fanasoavana ny olona, amin'ny fanafana ny olona, amin'ny fatorana samihafa, no tenenina fa asan'ny demoni na nylohan'ny demoni dia fitenenan-dratsy ny fanahy masina izany. Santionany amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina araka ny fampianarana nomenantsika tao anatin'ny gazety Taratry ny Famonjena ra ny rava. Rehefa tonga any an-tranontsika dia vereno indray ny gazety io vakio a, fianamoaka artikla an'izay ny mpitandrina tany hoe ny miteny ratsy ny fanahy masina. Volana anankiroa ny nivoahan'izay. Anankiray amin'io izany ity hitantsika eto ity, manao tsinotsinona ny asan'Andriamanitra, manambany ary manasoketa ary manao izay Sino ny olona ilay asa mahagaga tanterahan'ny fanahy masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy? Miteny ratsy ny fanahy masina izany, satria ny asan'Andriamanitra masina no indro haratsiana ary ambaniana. Tsy hisitrak'Andriamanitra io. Noho izany ravana eo amin'ny anina tanterahantsika ny asan'Andriamanitra, aza manambany ny asan'Andriamanitra, aza manao tsinotsinona ny asan'Andriamanitra, aza miteny ratsy ny asan'ny fiangonana. Fa ny asan'ny fiangonana dia asan'Andriamanitra. Fa raha manatanteraka izany sika dia isan'ny miteny ratsy ny fanahy masina izany. Ny fanahy masina izay miasa ao anatin'ny fiangonana ny voateny ratsy raha miasan'ny fiangonana ny teneninao ratsy. Ary izany no ambaran'ny Tompo eto, mba hahafahan'ny olona miala sy tsy mieritreritra izany fitenenan ratsy ny fanahy masina izany, fa andray ny asan'ny fanahy masina ananany fiainana be dehibe eo amin'ny Tompo. Eto ry havana ny fahatelo izay ambaran'ny Tompo dia ny hoe aza matahotra ny fitsaran'olombelona. Misy fitsaran'olombelona ary karazany maro, fa tsy eny amin'ny fitsarana ihany akory, fa izay mety ho endriky ny fitsaran'olombelona dia aza matahotra an'izany. Indrindra rehefa ao anatin'ny fanompoanan'ny Tompo anao ka ny asan'ny Tompo tanterahanao no tsarain'ny olona, aza matahotra an'izany. Eto ry havana dia ambaran'ny Tompo eto hoe ho samborona ny mpianatra, ho kapohina entiny eo amin'ny sinedrina sisisisisisy, na inona endrika izany fitsarana, na eo amin'ny lafi ny fitondrana ny fivavahana ny fiangonana izany, na eo amin'ny lafi ny fanjakana izany, na eo lafi ny fiarahamonina sinisisa sinisisa, raha noho ny asan'Andriamanitra no hitsarana antsika ny amin'izany, dia aza matahotra an'izany ny Tompo. Fa raha noho ny adalàna kosa dia matahora, satria raha namaky trano velohany hoentina any amin'ny tribonaly ho tsaraina, tsy atahotra kosa hoe hidina iny tsefa. Fa raha noho ny asan'Andriamanitra dia io no ambaran'ny Tompo. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, isika indrindra ao anatin'izao fiainana manomboka mesarotra izao ary miaina ny vanim-potoana farany isika izao, tsy isy zavatra memora memory izany fa ny teny faminaniana napetraka Jesosy mihitsy ny hoe any aparany any, ary no hamafisin'ny apôstôly zany rehetrarehetra zany hoe hiaratsy ny fiainana. Nidikan'izany dia hoe efa mbiatombotra ny fiavian'ny Tompo ka ny fiaratsy ny fiainana dia tsy atao mampatahotra intsony, fa tazonina ilay nekena teo amin'Andriamanitra, tazonina ilay fifikirana miasa ny fanahy masina, tazonina le fahatokiana an'Andriamanitra fa tsy ny fahatahorana ny olombelona. Ho anareo katekomenina, mizara telo no anatin'ny katekomeninao ry havana. Misy le antsoina hoe tena katekomenina. Ny tena katekomenina dia ireo le hoe mbola tsy vita batisa izy a, tsy nianatra sekolelady izy a, nefa miroso ho mpiombona latabatra amin'ny Tompo miomana amin'izany. Misy an'izany ao anaty katekomeninao, reny ny tena antsoina hoe katekomenina. Misy koa nefa ilay antsoina hoe mpanatona. Ny mpanatona indray a dia ireo olona vita batisa fa tsy nianatra sekolelady. Dia rehefa tonga ny fotoana mba tonga saina eny an-dalana eny, dri namako ry tako izao samy vita batisa ihany, dia mba hanatona, dia manatona sy hiombona latabatra amin'ny Tompo miomana amin'izany izy. Ireo le tena atao hoe mpanatona. Fa misy ilay antsoina koa hoe mpanamafy, confirmanda. Ireo kosa izany a ilay olona sady nianatra sekolelahaty izy no vita batisa, dia manamafy an'izany fanoloran-tenan' izany ho an'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitra amin'ny fiomanana ho piray latabatra amin'ny Tompo. Ry katekomenina malala, misy fampianarana ny tolotro ny Tompo ireo, misy fanentanana ambaran'i Jesosy eo, ary misy didy baiso natolotry ny Tompo ho an'ny mpianan'ireo. Rehefa nanolo teny ka nanaiky, aza miala amin'izany fanekeny izany intsony. Tsaroanareo angamba niafatra tamin'ny omaly rehefa nanao fisotonana tany amin'ny fofikiry lafo sika, Dia nambara tau natin zanwe. Misy fanekena taonareo natrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Tanterao izany faneken izany. Fa tsy atapy ty faneken ty mba handraisako anjara eo amin'ny latabatry ny tompo. Izany mahatonga an'ireny namana sasany ireny. Rehefa voaraim-pandrefana sany tompo dia tsy hitantsony ao aorianan'izay. Tsy fantatra na aiza na aiza. Tonga amin'ny fitenenan'ny tanora hoe tsy hitantsony fa lasa rano. Lasa tsy tapopokany tahaka ny rano nikoriana dia mivarina ny akady dia any an-dranomasina dia tsy hita tsy fantatra intsony. Ny sasany mba tafaverina ihany fa ny fatiny sisa entiny eto am-piangonana. Fa ny sasany dia na ny fatiny aza tsy entiny eto intsony izy satria tsy hita intsony. Ka ianareo dia oka tsy ho amin'izany fa miezaha miazona le fanekena tsara natao teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ny fiangonana. Fa ny fanatanterahanareo an'izany. Ny tena fijoroana ho vavolombelony hoe tena mpianatry ny tomponareo ary fanoratena feno sady tanteraka. Lay nataonareo teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vavolombelona maro. Ho anao efa mpandray fanasan'ny tompo. Na voangana izany. Na efa elo. Araka ny voambaratoa nanao fanekena isika. Ndeha isika samy eritreritra hoe tompo inona tamin'ny fanekena nataoko ny mbola tsy efako tsy tanterako ary manahirana ny manao azy angatao amin'ny tompo fa rehefa angatahantsika amin'i Jesosy izany omeny antsika ny fahafahana manatanteraka izany ary indrindra moa misy baiko reto misy afatra reto ilazany tompo amintsika mba hahatonga antsika hajoro aza miala amin'ilay fanekena izay efa nataonao na mikirana ataon'ny Kristy. Aoka ianao tsy hiteny ratsy ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra ataonao na miteny na miasa na mihevitra. Fa izay ataonao dia ataovy ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra ho an'Andriamanitra ho fianarana ho an'ireo zandry katekomenina ho mpandray fanasan'ny tompo rahatra izay ireo. Ho anao vita batisa fa tsy mbola manolo-tena ho mpiomana ho mpandray fanasan'ny tompo na katekomenina. Miandry anao ny tompo. Ry havana. Aza mieritreritra isika hoe za dia tsy mba hanolo tena mihitsy raha tsy eniko mihitsy ny feon'ny tompo manao hoe rakoto renao ve za miantso anao amin'izay a so dia tsy ny tompo mibitsibitsika aminao io raha izay no andrasanao ary tsy anao an'izany aminao ny tompo fa ny vavan'ireo mpanompon'Andriamanitra ny teny ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra ny bitsiky ny fanahy mandresy lahatra anao ary tsy afaka ao anatin'ny feon'ny fieritreretanao izany le Andriamanitra miantso anao efa manomboka miantso anao ny tompo fa aza tapenana intsony ny sofina efa manomboka miantso anao ny tompo fa aza modinao fanina misy an'izany mantsira miantso ay ihany fatatra tompo fantatro ao ny fahalemiako za nge manao baolina isaky ny alahady rifa amin'nyroso fefany zany basket zany zavatra tena baolina foty zany zavatra tena tsy azo elana fa lasa malemy raha vao tsy manao sport tovolahy ny rijarija sy tovivavy ny rijarija teo ve ny lasa malemilemy rehefa aveo tsy hamenatra ny namana zay le hoe aza menatra eo anatrehan'izao tontolo izao zay le fitsarana ny fitsaran'olombelona fa manora ny tenanao rehefa renao ny antson'ny tompo amin'izay fomba andrenesanao azy satria amin'ny fomba samihafa ny anatanterahan'ny tompo an'izany ho anao mpivavaka tsotra ny mpivavaka tsotra lazaiko eto dia sady tsy vita batisa no tsy mianatra sekoly lahady tsy aminaty sampana zany hoe tonga fotsiny a eto am-piangonana mety misy angamo zany androany miara-mombavaka eto antso anao ty manora tena ho an'Andriamanitra aza mangatak'andro fa ny fangatahantsika andro a mahavery fotoana antsika rehefa tonga amikery sy ny voninahitra ny tompo hitsarany velona sy ny maty tsy ampy io fotoana andehananao hivavaka tsotra fotsiny io tsy ampy io toerana misy ianao hoe ampiano mijanona eto Wanre ulla zay fananolotena ho an'ny tompo reo aza riavana. Milaza amintsika, maro amin'ireo olona atsy amin'ny sampana roa, atsy amin'ny sampana satsy, atsy amin'ny asa atsy aza, ny mbola matsiaro hoe, tompo, mbola tsy ampy aty asa ity. Fa saingy ny heriko fotsiny tsy ampy anataterahako azy ny fotoana. Maika moa fa tsy manao, tsy miditra, tsy atsy, ny tsy aroa. Riavako malala ao amin'ny tompo. Mila fiarovantsika. Ary eo ka anatenany zany tokoa avy amin'ny tompo. Zao nefa nitsarovy. Tsy afaka isan'ny olona manatena fiarovana amin'Andriamanitra isika raha tsy olona mandray tsara ny tenin'Andriamanitra. Jesosy eto miteny manao hoe tazomy mafy ny fanekenao azy mba hanananao fiainana ho amin'ny hatrany. Fa ny fiainana atolotro ny tompo dia ny etỳ an-tany amin'izao tsika eto izao ary ho fiainana mandrakizay. Aza hotsika antoka tsara ny valim-bavaka. Aza miteny ratsy ny fanahy masina riavana. Fa io fanahy masina io no miasa ao anatitsika amin'izay vavaka tonointsika eo anatrehan'Andriamanitra ka vavaka marina no misandratra io an-dapan'ny fahamasinan'Andriamanitra ka hamaliny antsika. Eny tsara ny fibitsiky ny fanahy masina. Ary ao izay ambarany. Raha tarihina ianao maneke. Fa aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina izay anasianantsika tombo-kase amin'ny andro fanavotana. Riavana malala, aza matahotra izay mety ho endriky ny fitsaran'olombelona etỳ an-tany. Vaoka kosa ianao, atahotra ny fitsaran'Andriamanitra. Fa hanananao fiainana be dehibe etỳ an-tany izany, ary valim-pitiany an-danitra satria ny rakitra izay ataontsika riavana sady rakitra etỳ an-tany io no rakitra ny an-danitra ho an'ny tompo satria arovany isika ary omeny toky sy fanantenana fa zana ny asan'ny tanany raisy no adidy ary tsy avelany votsotra intsony satria feom-pelatanany. Dia ho azy reriana ny eny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fiarovana azo antoka no Jesosy Kristy efa nandresy ny fahavalo rehetra. Amen.